Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 6. aprilski dan, ja vam za početak emisije preporučujem. Domaće vlasti smatraju kako je jučer sklopljeni aranžman sa MMF-om povoljan.
Ukoliko mi ispunimo ove uvjete, znači usvajanje zakona o akcizama, makroekonomski okvir od strane fiskalnog vijeća i uradimo rebalanse, prva tranša bi mogla biti operativna početkom 7. mjeseca i ona bi iznosila nekih 390 miliona maraka.
A stručnjaci upozoravaju kako odmah treba praviti programe koji će valorizirati novu financijsku injekciju.
Program koji će biti dugogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Za to vrijeme u federalnom parlamentu teče rasprava o mjerama za ublažavanje krize. U Gruziji započeli NATO manevri u kojima će učestvovati naših 17 vojnika i oficira. U Afganistanu u obračunu sa pobunjenicima stradalo 100 ljudi, a 10 ih je ubijeno u bombaškom napadu u Bagdadu. Meteorolozi za sutra predviđaju vrijeme slično današnjem i otprilike iste temperature. Ovo su tek naznake vijesti u kojima će šire Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar financija u vladi Federacije BiH Vjekoslav Bevanda izrazio je danas zadovoljstvo postignutim trogodišnjim aranžmanom između Bosne i Hercegovine i MMF-a u iznosu od 1,2 milijarde eura. Bevanda je rekao da ukoliko se ispune uslovi koje je MMF postavio pred BiH, a to su usvajanje zakona o akcizama, makroekonomski okvir i rebalans budžeta, prva tranša novca bi mogla biti operativna početkom jula i iznosila bi 390 miliona maraka. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer susreo se danas u Sarajevu sa predstavnicima Saveza logoraša BiH, Saveza logoraša RS-a i Hrvatskom udrugom logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Teme sastanka bile su procesuiranje ratnih zločina i uloga preživjelih žrtava torture u procesuiranju ratnih zločina. Poslanici stranke za BiH u zastupničkom domu državnog parlamenta Adem Huskić, Remzija Kadrić i Ekrema Janović uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa sankcionisanje svih onih koji javno odobravaju, poriču ili teško umanjuju zločine genocida, holokausta te zločine protiv čovječnosti i one počinjene protiv civilnog stanovništva u ratu utvrđenih pred domaćim i međunarodnim sudom. Zastupnički dom federalnog parlamenta raspravlja danas o mjerama za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize u federaciji. Parlamentarnu raspravu inicirala je građanska koordinacija koju čini više građanskih udruženja i Savez samostalnih sindikata BiH. Poslanicima su u pismenoj formi dostavljeni prijedlozi mjera za ublažavanje posljedica ekonomske krize koji sadrže zahtjev za većom financijskom disciplinom i smanjenjem javne potrošnje u federaciji. Federalna uprava policije nastavila je i danas akciju hapšenja lica afroazijskog porijekla koji ilegalno borave u BiH. Tokom protekla dva dana uhapšena su tri lica koja su prebačena u imigracioni centar. U ovoj akciji učestvuju sve sigurnosne agencije u BiH. Osumnjičeni za ratni zločin u Hrvatskoj Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, negirao je pred Vrhovnim sudom Australske države Novi Južni Wales optužbe da je kao vođa srpskih paravojnih postrojbi u Hrvatskoj i BiH početkom 90-ih odgovoran za silovanje, mučenje i premlaćivanje nesrpskog stanovništva, izvještavaju australski mediji. Vasiljković se zadnje 3,5 godine nalazi u zatvoru gdje čeka odluku o izručenju Hrvatskoj. U Češkom senatu započela je rasprava o Lisabonskom ugovoru nakon što je polovinom februara Donji dom parlamenta potvrdio valjanost teksta ugovora. Smatrajući da je to važan test za zemlju koja predsjedava Evropskom unijom, ratifikaciju je podržao premijer u ostavci Mirek Topolanek. Jednomjesečne vojne vježbe NATO-a u Gruziji, koje je žestoko kritikovala Rusija, počele su danas po planu dan poslije pobune dijela gruzijskih oružanih snaga. Rusija je osudila ove manevre alijanse kao demonstraciju sile na njenoj južnoj granici, gdje u augustu prošle godine vodila rat da spriječi pokušaj Gruzije da povrati svoju separatističku oblast Južnu Osetiju. Afganistanska policija saopštila je danas da je u vazdušnim udarima snaga predvođenih SAD-om na pobunjenike stradalo 100 ljudi, uključujući i civile, i to je jedan od najsmrtonosnijih napada u posljednjih 8 godina. Američka vojska otvorila istragu o napadima izvršenim u noći između 4. i 5. maja u udaljenoj provinciji Fara na zapadu Afganistana. Romi širom svijeta danas obilježavaju svoj najveći praznik Đurđevdan koji slavi dolazak proljeća. Prema tradiciji tog dana ukrašavaju svoje domove cvijećem i raspupanim grančicama te uz dosta muzike, plesa i veselja dočekuju proljeće. U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. I za sutra meteorolozi prognoziraju slično vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 18 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Džanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lica mjesta. Prvi će Milad Obradović, koji posreduje obraćanje javnosti federalnog ministra financija Mladena Bevande, a u vezi sa aktivnostima koje treba provesti, je da bi juče postignuti kreditni aranžman sa MMF-om postao operativan.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda više je nego zadovoljan sa dogovorenim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Nakon 3 sedmice, kako kaže, mukotrpnog rada, usaglašeno pismo o namjerama krajem sedmice bit će upućeno u Centralu Međunarodnog monetarnog fonda u Washingtonu na konačno odobravanje. Tražen je 3-godišnji aranžman i to je postignuto. Dobijeno je puno više nego što se očekivalo.
Znači da je ugovor sklopljen na 3 godine, da je ukupno milijarda i 200 miliona eura. Znači otprilike, ja kažem, godišnja tranša je neki 800 miliona. Ukoliko mi ispunimo ove uvjete, znači usvajanje zakona o akcizama, makroekonomski okvir od strane fiskalnog vijeća i uradimo rebalanse, prva tranša bi mogla biti operativna početkom 7. mjeseca i ona bi iznosila neki 390 miliona maraka.
Sve ovo uslovljeno, dodaje Bevanda, a u zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda prema Federaciji BiH navedene su i neophodne uštede.
Konsolidirano u Federaciji će se morati napraviti uštede od 414 miliona maraka. Ona kvota koja će se dirati čisto proračuna federacije na kraju locirana u iznosu od 184 miliona. To će morati uključiti, znači, sve lične transfere, da i tako nazovem. A znači, to se odnosi na plaće, troškove administracije, prateće troškove, materijalne troškove i sve ostalo. Isto tako, najviše smo imali oko toga dio socijalnih boračkih davanja, s tim da treba naglasiti da smo mi tražili, na kraju nam je to udovoljeno, da ovu kategoriju, znači kresanja transfera, ne ide grupa nezaposlenih demobiliziranih boraca, jer taj zakon ima ograničeno trajanje, 3 godine od njegovog usvajanja i on će svakako isteći. Tako da mislim da sa malo napora i angažmana resornog ministarstva se taj dio može lagano prevazići.
Na vladama je, na svim nivoima, da do 6. mjeseca završe sve što treba završiti. Ministar financija Federacije BiH Vjekoslav Bevanda smatra, ukoliko se isključi politika, da je sve na dobrom putu ka stabilizaciji financijskih tokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U nastavku poslušajmo više detalja u vezi sa jučerašnjim aranžmanom i jedno kompetentno mišljenje o tome na šta bi se u ovom trenutku trebala obratiti posebna pažnja. Prenosi Marija Arnautović.
Da bi sredstva MMF-a od 1.200.000.000 eura bila operativna, entitetske vlade, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Brčkog distrikta do kraja juna moraju usvojiti korekcije zakona. Na entitetskim nivoima moraju se izvršiti rebalansi budžeta koji će biti proslijeđeni u parlamentarnu proceduru. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Znači da će vlada federacije morati kroz svoje mjere, odluke, korekciju zakona, reformu socijalnog sektora da obezbijedi uštede u visini od 414 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 146 miliona, Vijeće ministara 40 miliona i vlada Brčkog distrikta 10 miliona.
Na nivou Bosne i Hercegovine uštede su moguće u 3 oblasti, javna davanja, odnosno socijalni programi, plate te materijalni troškovi. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Vjekoslav Domljan smatra da je postignuti dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom veoma značajan za Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o uštedama u entitetskim budžetima, Domljan kaže da se mora imati u vidu već postojeći deficit i njegovo financiranje u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog toga je vrlo važno napraviti dobar program izlaska iz krize, program koji će biti 2-godišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, o čemu se kod nas malo govori, a što je od ključne važnosti, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Uštede od 414 miliona konvertibilnih maraka vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi da osigura kroz reformu socijalnog sektora. Profesor Domlja navodi da nije jednostavno linearno kresati te programe.
Bolje bi bilo da se preispitaju ti programi, da se vide da li ima tamo što se prima, a ne bi trebalo da se prima i tako dalje, a ne linearno da se sječe. Inače ćemo imati, pored ovih postojećih problema, i dodatni problem u smislu mogućih socijalnih tenzija u društvu.
Prva tranša sredstava za ovu godinu trebala bi biti operativna dan nakon što izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobri ovaj program, što se prema najavama očekuje u idućih nekoliko mjeseci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Danas pak nastavljena je rasprava u federalnom parlamentu, njegovom predstavničkom domu, a u vezi sa ekonomsko-financijskom situacijom u zemlji, te o mjerama za ublažavanje krize. Zaključci tek uslijediti, a dio atmosfere prenosi Ivan Katavić.
Pred zastupnicima federalnog parlamenta nalazi se 6 dokumenata sa predlozima mjera za prevazilaženje teškog financijskog stanja u kojem se federacija trenutačno nalazi. Riječ je o mjerama koje su predložili vlada federacije i stranke SDA, SDP, HDZ 1990, Odbor za rad i socijalnu zaštitu, te prijedlog zahtjeva građanske koordinacije. Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, ističe da u dosadašnjoj raspravi nije bilo prevelike zamjerki na zahtjeve građanske koordinacije.
A građanska koalicija je postigla svoj prvi cilj. Mi smo željeli da ovu temu koja je najaktuelnija ovog trenutka u čitavoj zemlji, da se stavi na dnevni red, da se omogući na mjestu gdje odlučuju se, gdje se donose odluke našim sudbinama, da se razgovara o ovoj temi, kao što su poslanici rekli, evo da nije bilo nas, nego ni razgovaralo.
Najviše zamjerki imao je prijedlog mjera koji je u parlamentarnu proceduru uputila vlada federacije. Većina zastupnika istakla je da su ove mjere deklarativnog karaktera. Zastupnik kluba SDP-a Bosne i Hercegovine Damir Mašić.
Ako neko misli da je ovo ozbiljan set mjera ovih 8, 6, 7 strana, ako neko misli da je ozbiljan dokument i da je ovo mjera, ili da su ovo mjere, ili da je ovo neki program, ja mislim da smo svi mi danas u velikoj zabludi.
Mato Franjičević, zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Što se tiče samih mjera, predlažemo da se svakako naravno ide na smanjenje javne potrošnje, ali pri tome trebamo znati da su mnoge od mjera koje se spominju zapravo dekorativne, da ne kažem populističke naravi, i da je njihov ekonomski, krajnji ekonomski učinak veoma dvojben.
Za prevazilaženje teškog financijskog stanja u federaciji, određen broj zastupnika složio se kako upravo oni trebaju učiniti prvi korak, a to je smanjiti vlastite prihode. Ibrahim Nadarević, predsjednik kluba SDA.
Mi imamo bezbroj rashoda koje nećemo sebi da priznamo i nećemo da prihvatimo da su takve. I mi imamo velike plaće.
Federalni premijer Nedžad Branković kazao je kako očekuje pozitivan ishod današnje rasprave.
Pa očekujem kvalitetne zaključke i ti zaključke poslužite da mi revidiramo program mjera koji imamo sa ekonomsko-socijalnim partnerima i one mjere koje su dobre, a koje mi nismo predvidili, bit će ugrađene. Nećemo redefinisati, uglavnom cijenim korisnim ovu raspravu danas.
Do kraja sjednice zastupnici bi se trebali izjasniti i o predlogu za izglasavanje nepovjerenja vladi federacije koji je podnio klub zastupnika SDP-a Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Već treći dan u gostima nam je glavni haški tužilac Serge Bramerc. Ovoga dana on je razgovarao sa predstavnicima žrtava, a o tome šta su od njega tražili zvaničnici triju organizacija logoraša prenijeće nam Selma Boračić.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murad Tahirović kaže da je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sergejom Bramercom razgovarao između ostalog o početku suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću te hapšenjima preostalih optuženika.
Rekli smo da smo spremni podržati gospodina Bramerca u tom procesu, da se taj proces što više ubrza, i tu smo našli na neki način i zajednički stav o pitanju procesa Karadžića. Kad je u pitanju arhiv, mislim da će taj arhiv ipak biti vlasništvo Bosne i Hercegovine na osnovu svega onoga što smo danas dogovarali i o čemu smo razgovarali, da će, ukoliko institucije, ja se nadam da hoće, zatražiti taj arhiv i da će on biti preseljen u Bosnu i Hercegovinu.
Svoje primjedbe na rad Haškog suda te bosansko-hercegovačko pravosuđe na sastanku je iznio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Mi smo rekli ispred srpskih žrtava da Međunarodni sud u Hagu politički sud, a ne sud pravde, a također je sud i Bosne i Hercegovine takav, pogotovo što se pojedine međunarodne sudije ponašaju tako. Naravno da smo pitali zašto su Srbi osuđeni na 1117 godina, a Bošnjaci samo na 46, nije imao odgovora.
Svoje razočarenje radom tužilaštva Haškog tribunala nije krio ni predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini Mirko Zelenika.
Budući da ništa od onoj dokumentacije koju smo i mi dostavili prije više od 10 godina nije procesuirano. Nadalje, izrazio sam veliko nepovjerenje u domaće pravosudne institucije. One naprosto nemaju kapaciteta da procesuiraju ratne zločine zbog činjenice da živimo u državi gdje je vlast još uvijek na strani zločinaca, a protiv žrtava.
Sa glavnim haškim tužiocem sastale su se i predstavnice udruženja Žene žrtve rata te udruženje Majke enklave Srebrenica i Žepa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još ćemo o ratnim zločinima. Nakon što je prošle godine odbijen zakonski akt kojim bi se sankcionisalo negiranje ili relativiziranje genocida, trojica parlamentaraca pokrenula su proceduru da se u krivični zakon uvrste i zatvorske kazne za ove inkriminacije. Tim povodom predlagači Remzija Kadrić i Adem Huskić danas su održali preskonferenciju koju je prisustvovala Dženana Halimović.
Ukoliko prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine bude usvojen u državnom parlamentu, u dio koji opisuje 31 krivično djelo protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, bit će uvrštena dva nova krivična djela, kaže jedan od predlagača Remzija Kadrić.
Prvo krivično djelo je negiranje, poricanje i teško umanjivanje zločina genocida, holokausta, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine protiv civilnog stanovništva utvrđenim domaćim i međunarodnim sudom. Drugo krivično djelo, osim ovog negiranja, i oni koji distribuiraju sve materijale štampane, kompjuterske, medijske ili druge vrste materijala, ko distribuira te materijale u kojima se negiraju zločini genocida, holokausta i ova ostala ratna krivična djela iz te oblasti, i to predstavlja novo krivično djelo.
Po prijedlogu, oni koji negiraju zločine bili bi kažnjeni sa kaznom zatvora od 6 mjeseci do 3 godine, jednako kao i oni koji distribuiraju materijal koji negira ove zločine. Pozivajući se na međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine po rezoluciji Ujedinjenih nacija o negiranju holokausta te drugim međunarodnim protokolima, zakon bi trebao dobiti podršku. Zakon o zabrani negiranja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti je u posebnoj formi ranije bio pred zastupnicima državnog parlamenta, no oni su se odredili kako bi se ova materija najbolje regulisala kroz izmjene krivičnog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osamnaesta je minuta i krajnje vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Domaći zvaničnici uglavnom zadovoljni jučer sklopljenim aranžmanom sa MMF-om. U federalnom parlamentu toku rasprava o mjerama za ublažavanje krize. U Gruziji započeli NATO manevri u kojima učestvuje naših 17 vojnika i oficira. U Afganistanu u obračunu sa pobunjenicima stradalo 100 ljudi, a 10 ih je ubijeno u bombaškom napadu u Bagdadu. Meteorolozi za sutra predviđaju vrijeme slično današnjem i otprilike iste temperature.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do 15:30 ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti. Trebaju li ne naši vojnici učestvovati u aktuelnim NATO manevrima?
Ja mislim da nama prioritet broj 1 priključenje NATO paktu i ja mislim da bi Rusija trebala da razumije našu poziciju. I...
Te šta o svom rodnom gradu misli pjesnik Miljenko Jergović?
Ja sam odlaskom iz Sarajeva zapravo manje više izgubio mjesto koje bi mogao uopće nazvat domom.
Najviše pažnje svjetske javnosti privlači početak jednomjesečne NATO-ove vježbe u Gruziji. Rusija žestoko kritikuje manevre na svojoj južnoj granici, a zvanična Moskva i Tbilisi svađaju se oko netom ugašene vojne pobune u jednoj gruzijskoj kasarni. U manevrima inače učestvuju i članice alijanse i one koje pripadaju partnerstvu za mir, a među njima ima različiti pogleda na vojno prisustvo u trusnom području Kavkaza. O svemu pomalo iz praškog studija Ljudmila Cvetković.
Vojne vežbe alijanse biću
punom zamahu tek iduće nedelje. Ona uključuje oko 1000 vojnika iz 15 zemalja članica ili partnera NATO-a. Među učesnicima vojne vežbe su i vojnici iz Hrvatske, koja je punopravna članica Saveza, te Bosne i Hercegovine i Makedonije, dok je Srbija odustala od učešća u manevrima. Jermenija, strateška saveznica Rusije u Južnom Kavkazu, juče se pridružila Kazahstanu, Srbiji i Moldaviji i otkazala učešće u ovim NATO manevrima. Stalni predstavnik Gruzije u Ujedinjenim nacijama Aleksandar Lomaija optužio je Rusiju za pojačano vojno prisustvo na granicama odcepljenih regiona Abhazije i Južne Osetije.
Russia has been consistently increasing.
Rusija konstantno povećava broj svojih vojnih snaga u separatističkim teritorijama Gruzije. Nelegalno je razmešteno stotine takozvanih graničara na administrativnoj liniji Sinvali regiona i Abhazije. Rusija je osudila manevre alijanse kao demonstraciju sile na njenoj južnoj granici, gde je u avgustu prošle godine vodila rat da spreči pokušaj Gruzije da povrati svoju separatističku oblast Južnu Osetiju. Rusija je optužbe Gruzije ocenila kao ludački i optužila Sakašvilija da pokušava da na Rusiju prebaci odgovornost za višenedeljne proteste opozicije, u kojima se on poziva da podnese ostavku zbog lošeg učinka u demokratskim procesima i prošlogodišnjeg teškog poraza. Manevri se održavaju u bivšoj ruskoj vazdušnoj bazi istočno od Tbilisija, nekoliko kilometara od baze Muhrovani, gde su se juče pobunili komandanti tenkovske jedinice. NATO je saopštio da je vežba priprema za odgovor na krizu i treniranje na terenu i da ne predstavlja nikakvu pretnju Rusiji. Manevri se smatraju kao gest solidarnosti sa Gruzijom, čiji je put ka članstvu u alijansi od avgusta privremeno zamrznut.
Između 20 zemalja koje će učestvovati u NATO-ovim manevrima i Bosna i Hercegovina, kako to obično biva, 17 naših u manevrima izaziva posve različite reakcije među domaćim političarima, prikupljala Žana Kovačević.
Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, Anem Huskić, podsjeća da je Bosna i Hercegovina zemlja koja želi postati članica NATO-a, te da je sasvim logično da učestvuje u akcijama ove vojne alijanse. On dodaje da bi politički i vojni interesi zemlje trebali biti daleko ispred stranačkih ili ekonomskih interesa pojedinaca.
Ja mislim da sve vanjsko-političke odnose i dobre i loše strane vanjske politike treba da se kreiraju na nivou države. Isto tako ja mislim da mi trebamo graditi dobre odnose sa svim zemljama u svijetu, pa i sa Rusijom. Ali ako bi stavio na vagu učestvovati ili ne učestvovati, ja mislim da nama prioritet broj jedan priključenje NATO paktu. I ja mislim da bi Rusija trebala da razumije našu poziciju i da ne pravi gužvu oko toga.
Srpski političari u Bosni i Hercegovini, među prvima premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ocijenili su da je sa angažmanom u vojnoj vježbi u Rusiji trebalo sačekati zbog dobrih odnosa sa velikom silom kakva je Rusija. Slobodan Šaraba iz Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine dijeli ovakvo mišljenje.
Mislim da je to guranje prsta u oko nekome i da Bosna i Hercegovina u suštini kao zemlja sa tri konstitutivna naroda treba da uvijek pazi o tome da li učešće na nekoj vježbi smeta nekom u konstitutivnih naroda.
I u ovakvim pitanjima kako je vojna vježba u Gruziji, samo smo račun za potkusurivanje, smatra Ivo Miro Jović iz Hrvatske demokratske zajednice.
Bosna i Hercegovina ne može kao mala zemlja biti u onim razmiricama koje čine između sebe veliki. Jednostavno, ona je bila dovedena, podsjetit ću, još jedne prigode da bude u rascijepu. Kada je bilo donošenje i potpisivanje ugovora sa Sjedinjenim Državama oko neprocesuiranja američkih vojnika ukoliko bi možebitno na prostoru Bosne i Hercegovine napravili ratni zločin, da ne budu privedeni sudu i pravdi, i nismo taj ugovor potpisali.
U NATO-u ističu da je članstvo u ovom vojnom savezu dobrovoljno, isto kao što je i učešće u vojnim operacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sad ćemo do Zagreba, gdje je juče u pljački jedne banke ubijen policajac. Četvorica njegovih kolega je ranjeno, a danas bilježimo reakcije sindikata policajaca koji traže bolju zaštitu. Javio se Enis Zebić.
Pljačkaš i ubojica Juhićem, a sa njim još dvojica koje se povezuje sa pljačkom. Policijski sindikati prozivaju vrh policije zbog loše opremljenosti i slabe obučenosti policajaca, a vrh policije proziva zaštitara u banci koji nije policiji dojavio da je pljačkaš naoružan kalašnjikovim, pa su policajci koji su stigli na intervenciju pokošeni prvim rafalom. Glasnogovornik hrvatske policije Kruno Borovec.
Ako sada o tome razgovaramo, mislim da bi to bilo itekako korisno. Da on koji je vidio počinitelja, koji je vidio način na koji je počinitelj naoružan, što počinitelj radi, kao stručna osoba za pitanja sigurnosti, mogao je dati korisne informacije policiji, ali nije.
Kako se sve zbilo? Sinoć oko 18 sati razbojnik sa fantomkom na glavi, naoružan Kalašnjikovim, ulazi u banku u kojoj se tada nalazi 20 građana i službenika i traži novac. Jedna službenica zatvara se u pokrajnju prostoriju i aktivira alarm. I građani alarmiraju policiju i stiže prva ophodnja sa trojicom policajaca. Razbojnik, 28-godišnji Kazimir Dužnović, ubija prvim rafalom 24-godišnjeg policajca Ivana Grbavca i ranjava policajca Boška Čenana. Stiže i druga ophodnja. Dužnović puca i ranjava svu trojicu policajaca. Policija je potom opkolila zgradu u kojoj se zločinac pokušavao sakriti i Dužnović se predaje. Dužnović ima dosije. Počinio je više pljački i razbojstava, a krajem prošle godine vratio se sa višegodišnje kazne zatvora. Istog su profila i dvojica njegovih vjerojatnih pomagača koji su noćas uhićeni. 21-godišnji Kristijan Jurišić, koji je inače na odsluženju zatvorske kazne u zatvoru poluotvorenog tipa pored Zagreba, i Miodrag Mišić, deportiran iz Njemačke zbog razbojstava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Gost internet stranice ovoga radija bio je književnik Miljenko Jergović, koji je odgovarao na brojna vaša pitanja. Za ovu emisiju iz razgovora koji je za naš regionalni program od Ladinka Jurković izdvojili smo dva pitanja u vezi sa Sarajevom.
Vi ste Sarajlija i znate za sebe reći da ste šampion u predstavljanju sebe kao bosanskog pisca.
Da, mislim, to me se stalno ispituje, sam li ja bosanski ili hrvatski pisac, i onda na to pitanje vrlo disciplinirano odgovaram da sam i jedno i drugo, i onda objašnjavam kako se u kulturi, u književnosti stvari ne odvijaju kao u sportu, kao u recimo nogometu, gdje se čovjek mora opredijeliti za jedan reprezentativni dres. Naime, u književnosti i kulturi nema reprezentativnih dresova i prihvaća se ono što je prirodno i što je dio svakog kulturnog identiteta, a to je svaka dvojnost, trojnost, svako pripadanje koje je na određen način granično.
Koliko često idete u Sarajevo, kako ga danas doživljavate? Živite recimo bliže, evo, od Hemona, koji je rekao da je Sarajevo za njega jedan kompleksan unutarnji organ.
Ovako, ja u Sarajevo idem u prosjeku svaka 2-3 mjeseca. Današnje Sarajevo sasvim sigurno nije onaj grad u kojem sam ja odrastao i u kojem sam živio, ali to je opet s druge strane i prirodno, jer s godinama se mijenjaju i mjesta kao što se mijenjaju ljudi. A s druge strane, ja sam odlaskom iz Sarajeva zapravo manje više izgubio mjesto koje bi mogao uopće nazvati domom, jer s ove strane kućnog praga se naravno uvijek osjećam kod kuće, ali s one strane kućnog praga, kad prekoračim kućni prag, ja sam u inozemstvu gdje god bio.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja ove emisije, to je prostor koji će Dženana Karbegović popuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar financija u federalnoj vladi Vjekoslav Bevanda izjavio da ukoliko se ispune uslovi koje je MMF postavio pred BiH, prva tranša novca mogla bi biti operativna početkom jula i iznosila bi 390 miliona maraka. Procesuiranje ratnih zločina i uloga preživjelih žrtava torture u procesuiranju ratnih zločina tema sastanka glavnog haškog tužioca Serža Bramerca sa predstavnicima svih saveza logoraša u BiH. Zastupnički dom parlamenta federacije raspravlja o mjerama za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize u federaciji. Jedna djevojka sa simptomima novog gripa umrla tokom noći u Prištini, saopštili prištinski zdravstveni zvaničnici. U Češkom senatu započela rasprava o Lisabonskom ugovoru nakon što je polovinom februara Donji dom parlamenta potvrdio valjanost teksta ugovora. Jednomjesečne vojne vježbe NATO u Gruziji, koje je žestoko kritikovala Rusija, počele danas po planu, dan poslije pobune dijela gruzijskih oružanih snaga. Afganistanska policija saopštila da je u vazdušnim udarima snaga predvođenih SAD-om na pobunjenike stradalo 100 ljudi, uključujući civile. Romi širom svijeta danas obilježavaju svoj najveći praznik Đurđevdan, koji slavi dolazak proljeća. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tu je eto i kraj 6. majske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Preporučujemo vam i naše redovne regionalne termine u 18. i u 22. sata. Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.